Dobar dan, ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Za Mix Pultom je Ivan Kojić, pred mikrofonom Dušan Komarčević. Danas je subota 15. februara, a ovo su najvažnije vesti. Za interese Republike Srpske borite se pravno i bez destabilizacije regiona, poručio Vučić Miloradu Dodiku u Beogradu. Makron podržat će otvaranje pregovora sa Skopljem i Tiranom ako izveštaj Evropske komisije bude pozitivan. Zabeležen prvi smrtni slučaj od posledica koronavirusa u Evropi. Srbija proslavlja Dan državnosti. Sutra prepodne hladno, tokom dana sunčano i toplije, temperatura do 14 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti, za dosadašnje skromne rezultate u evrointegracijama zemalja Zapadnog Balkana nije bila ključna metodologija Evropske unije, već nedostatak političke volje. To kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Srđan Majstorović iz Beogradskog centra za evropske politike.
Kada pogledate recimo kako se ponašaju države koje su vodeće u ovom procesu, kako je Srbija i Crna Gora, tu je veoma lako prepoznati nedostatak političke volje da se mnogo snažnije, mnogo ambicioznije uđe u proces neophodnih reformi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zamolio sam srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika i predsjednicu Republike Srpske Željku Cvijanović da se za interese RS-a bore pravno i da ne ugroze stabilnost regiona, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka sa predstavnicima Srba iz regiona. Sastanak je organizovan tri dana nakon što su predstavnici BH entiteta Republika Srpska u institucijama BiH obustavili svoj rad u odlučivanju u bilo kom pitanju iz nadležnosti organa Bosne i Hercegovine, dok se ne usvoji novi zakon o Ustavnom sudu BiH, u čijem sastavu ne bi bilo stranih sudija. To je odgovor zvaničnika RS na odluku koju je Ustavni sud BiH doneo početkom februara, kojom se suspenduje zakon o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske, čime se poljoprivredno zemljište u tom entitetu smatra imovinom Bosne i Hercegovine, a ne Republike Srpske.
Ja razumem i njihovu bojazan, i ja razumem sve probleme sa kojima se suočavaju. I razumem šta znači udar na identitet, pa udar na imovinu. Predsjednik Dodik nas je obavestio da se iza svega toga krije i ideja da se posle toga Republici Srpskoj uzmu i šume i vode, a zatim i vrtići i škole. Ali ja sam njega zamolio da sve što rade, da rade pravno, demokratski, kroz institucije, bez bilo kakve šire destabilizacije celog regiona.
Izjavio je Vučić nakon sastanka u predsjedništvu Srbije. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je nakon sastanka da je posle odluke Ustavnog suda te zemlje u Republici Srpskoj ojačalo saznanje da RS treba da ide svojim putem.
Mi ćemo iskoristiti sve naše institucionalne mogućnosti putem Narodne skupštine Republike Srpske i našim učešćima u institucijama Bosne i Hercegovine na zajedničkom nivou, ali obavijestio sam predsjednika Vučića i ostale učesnike da u Republici Srpskoj je saznanje da je ovo prešao crvenu liniju, jača se u smislu da Republika Srpska treba da ide svojim putem i da odluči o svom statusu i donese u dogledno vrijeme i odluku o, naravno, svojoj samostalnosti.
Sastanku u Beogradu prisustvovali su i predstavnici Srba iz Crne Gore, Andrija Mandić, lider Nove srpske demokratije, zatim lider Prave Crne Gore, Marko Milačić, predsjednik Demokratske narodne partije, Milan Knežević, a bio je prisutan i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej.
slobodnaevropa.org
Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je danas da će, ako rezultati izveštaja Evropske komisije u martu o Severnoj Makedoniji i Albaniji budu pozitivni, podržati početak pregovora o njihovom pristupanju Evropskoj uniji. Čekamo izveštaj u martu, u zavisnosti od toga da li će rezultati biti pozitivni i uspostavili se poverenja, onda ćemo biti u poziciji da otvorimo pregovore, rekao je Macron na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji, a prenosi Reuters. Francuska je bila jedna od zemalja članica Evropske unije koja je u oktobru prošle godine odbila da izda saglasnost za otvaranje pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom, pod obrazloženjem da je potrebno uvesti promene u sistem prijema novih zemalja u Uniju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kineski turista preminuo je u Francuskoj od posledice koronavirusa, što je prvi smrtni slučaj na teritoriji Evrope. Reč je o 80-godišnjoj ženi iz kineske provincije Hubei, u kojoj se najpre pojavio ovaj virus, rekla je francuska ministarka zdravlja Agnes Buzin. Prema njenim rečima, turistkinja je stigla u Francusku 16. januara, a od 25. januara bila je u bolničkom karantinu. Do ovog slučaja registrovana su tri smrtna slučaja van teritorije Kine u Hong Kongu, Japanu i Filipinima. U Kini je zabeleženo više od 1500 smrtnih slučajeva, uglavnom u Hubeju, odakle je epidemija i počela. Ukupan broj zaraženih je više od 66.000, saopštila je Nacionalna zdravstvena komisija. Inače, danas je drugi uzastopni dan, kako broj obolelih u Kini opada. Parlament Severne Makedonije razrešio je tehničku ministarku za rad i iz opozicione VMRO DPMNE, Rašelu Mizrahi, zbog kršenja ustava i prespanskog dogovora. Ministarka za rad i socijalnu politiku u prelaznoj vladi razrešena je na predlog tehničkog premijera Olivera Spasovskog. On je taj zahtev podneo 12. februara nakon što se Mizrahi medijima nekoliko puta obratila ispred table ministarstva na kojoj piše staro ime države, Republika Makedonija, zbog čega je Grčka uložila verbalnu protest notu za kršenje prespanskog dogovora. Centralna državna ceremonija obeležavanja Dana državnosti u Srbiji, poznatog i kao Sretenje, održana je danas u Orašcu, a predvodili su je predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković i predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović. Govoreći ispred spomenika voždu Karađorđu, predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković, čiji je početak govora ispraćen zvižducima i negodovanjem, istakla je da se i danas, kao pre 216 godina, pred državom nalaze brojni izazovi koje je, kako je dodala, treba rešavati Karađorđevom hrabrošću i Miloševom mudrošću.
Da bismo i danas sačuvali našu slobodu i nezavisnost, utemeljeno na principijelnoj politici i vojnoj neutralnosti, moramo da razvijamo našu državu. Danas smo, zahvaljujući politici predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, politički i ekonomski stabilna država, poštovana u svetu, koja strpljivo obnavlja stara i gradi nova prijateljstva i na istoku i na zapadu.
U Srbiji se 15. februar obeležava u znak sećanja na taj dan 1804. kada je u Orašcu počeo prvi srpski ustanak za oslobođenje od Turaka, ali i na isti dan 1835. godine kada je proglašen prvi srpski ustav koji je označio i početak savremene državnosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ako države koje su daleko napredovale u procesu proširenja imaju problem sa poštovanjem osnovnih demokratskih vrednosti, onda je evidentno da taj proces nije izrodio očekivane rezultate. Zbog toga je važno da Evropska unija skrene pažnju javnosti da pojedine vlade u regionu ne čine dovoljno da bi uspostavili vladavinu prava i poštovanje demokratskih principa. To u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže Srđan Majstorović iz Beogradskog centra za evropske politike. Sa njim je razgovarao Filip Lukić.
U izveštaju koji je potpisalo nekih sedam vrlo relevantnih organizacija civilnog društva iz Srbije se navodi da je zapravo integracija Zapadnog Balkana na raskrsnici. U kom pravcu ta raskrsnica može da nas odvede?
Postavlja se pitanje da li ćemo nastaviti proces onako kako je on uspostavljen, dakle bez ikakvih promjena, ili ćemo na neki način osmisliti nove mehanizme i nova oruđa pomoću kojih ćemo dovesti do onoga što je suština procesa evropske integracije država Zapadnog Balkana, to je do njihovog usaglašavanja sa najboljim praksama i normama kada je u pitanju poštovanje vladavine prava i osnovnih demokratskih instituta. Motivi za izradu ovakvog jednog predloga politika jeste bilo prvenstveno želja da se povrati poverenje u proces pristupnih pregovora.
Čije poverenje?
Ja bih rekao generalno poverenje na obe strane, i na strani Europske unije i na strani država kandidata. A sve to naravno utiče i na poverenje građana koje, uprkos činjenici da države koje se nalaze u procesu pristupanja, poput recimo Srbije i Crne Gore, otvaraju pojedina poglavlja i na neki način napreduju u procesu evropske integracije, građani ne vide konkretne rezultate ovog procesa jer se čitav ovaj proces sveo, rekao bih, na tehničku, da kažem, vežbu ispunjavanja određenih datih uslova.
Šta je ono što zapravo ne valja u ovoj sadašnjoj metodologiji? Dakle, mi imamo poglavlja 23 i 24 koja su vrlo opširna, koja se otvaraju na početku, zatvaraju na kraju, postoje neka prelazna merila, ukoliko država ne ispunjava te kriterijume, neće napredovati dalje u procesu evropske integracije. Dakle, nekako postoji taj princip zaustavljanja države na tom evropskom putu ukoliko se ne usaglašava sa normama Evropske unije. Međutim, šta je to što ne funkcioniše?
Metodologija kao metodologija dosadašnjeg tog pregovora možda nije bila ključna za ovako, da kažem, skromne rezultate evropeizacije, posebno u slučaju Srbije i Crne Gore, već je to, rekao bih, isključivo bio nedostatak političke volje i iskrene rešenosti da se sa jedne strane države kandidati reformišu i pripreme za članstvo Evropske unije, a s druge strane moramo biti iskreni na strani Evropske unije. U nekim državama članicama nije postojao apetit za dalje širenje. I složit ćemo se da metodologija može biti, da kažem, i najbolja moguća. Ukoliko nema političke volje na obe strane, jako teško ćemo se pomeriti od onoga što je, da kažem, teorija i što je slovo na papiru. Prosto podvlačim, nikako dovoljno da naglasim, metodologija kao metodologija ne rešava ono što je pitanje političke volje. Kada pogledate, recimo, kako se ponašaju države koje su vodeće u ovom procesu, dakle Srbija i Crna Gora, tu je veoma jasno, veoma lako prepoznati nedostatak političke volje da se mnogo snažnije, mnogo ambicioznije uđe u proces neophodnih reformi. Nasuprot tome, mi čak imamo i određena nazadovanja u ove dve zemlje, što je zaista apsurd.
Tražite izveštaj koji bi se bavio elementima zarobljene države. Dakle, izveštaj koji bi naveo na koji se to tačno elemente i oblasti misli i način na koji bi Evropska unija mogla da reaguje. Takav sličan izveštaj postoji za Severnu Makedoniju. Kako se on razlikuje od već postojećeg izveštaja o napretku, u kom također imamo targetirano stvari na kojima treba raditi, stvari u kojima je ostvaren određeni napredak i stvari u kojima nije uopšte bilo napretka?
Ekspertski izveštaji poput Pribeog izveštaja za Severnu Makedoniju su izveštaji koje Evropska komisija naručuje od istaknutih eksperata u određenoj oblasti i o njima države članice ne glasaju, ne usvajaju ih. Iz tog razloga eksperti i Evropska komisija imaju mogućnost da se, ajte da tako kažem, da nazovu stvari pravim imenom. Svi tekstovi koji se poput, recimo, godišnjih izveštaja o napretku država kandidata usvajaju u savetu, podložni smo onome čemu smo ranije pričali, političkom pregovaranju i usaglašavanju teksta u skladu sa političkim interesima svih 27 država članica. Kada ekspert napiše izveštaj za Evropsku komisiju, on je taj koji stoji iza toga i iz tog razloga smatramo da su ovi izveštaji u stvari ključni za definisanje problema. Moram da naglasim da naš zahtev za identifikacijom elemenata zarobljene države na Zapadnom Balkanu nije nikakav, da kažem, revolucionarni zanos ili zahtev, već prosto smatramo jedna zdrava osnova da se države Zapadnog Balkana suoče sa objektivnim problemima koji utiču na imidž država Zapadnog Balkana među članicama Evropske unije i u mnogome opterećuju njihov proces pristupanja. Dakle, u državama u kojima ne postoji jasno definisani odnosi konkurencije, recimo u oblasti medija, gde jedan provider medijskog sadržaja ne može da je njegovo mesto na tržištu prosto ugroženo, kao što je u slučaju United Grupe u Srbiji, to šalje jako, jako pogrešnu ulogu svim potencijalno zainteresovanim ulagačima u medijsku scenu u Srbiji i na duže staze to podriva, da kažem, funkcionisanje demokracije. I to nije nikakav zahtev za ne znam kakvom kritikom, već jedan poziv da se oko tih izveštaja okupimo, da ti izveštaji budu tačka spajanja svih aktera u društvu i da se prosto otvori jedan širi dijalog na koji način da se ono što je do sada prepoznato kao vrlo loša praksa ispravi.
Ali s obzirom da je to ekspertski izveštaj koji države članice ne usvajaju, odnosno ne glasaju o njemu, pretpostavljam da ni države kandidati ne bi te izveštaje, ne bi bili obavezujući dokumenti. Dakle, zbog čega bi jedna država kandidat se uopšte osvrnula na takav dokument kada bi se unapred zapravo znalo da Evropska komisija nema mehanizme kojima taj dokument može učiniti zvaničnim zahtevima na tom putu napredovanja u evropskim integracijama?
U tome i leži prosto, da kažem, filozofija ovog poziva da se obrati pažnja prilikom izrade nove metodologije, da se na neki način novi izveštaji podignu na jedan viši nivo, gde bi Evropska komisija iz njih trpela upravo svu suštinu svojih zahteva prema državama kandidatima, da na te preporuke odgovore konkretnim akcijnim planovima, konkretnim setom mera, kao što je to učinjeno na osnovu pribjelog izveštaja u Makedoniji i reforme sektora bezbednosti i medija i parlamenta, izborne prakse. Dakle, nije to nešto što je naučna fantastika i što je neizvodljivo.
Preporučili ste također da Evropska unija treba da uključi Zapadni Balkan u neke od svojih programa. Da li vama deluje Zapadni Balkan spremno na tako nešto?
Ja mislim da države Zapadnog Balkana nemaju luksus da abstiniraju iz tih programa i mislim da je učešće država Zapadnog Balkana u sličnim politikama od obostranog interesa i Evropske unije i građana Zapadnog Balkana. Dakle, uključivanje u ove sektorske politike u skladu je li sa napretkom u pristupnim pregovorima, dakle, ukoliko zatvorite određeno poglavlje koje se tiče, recimo, zaštite životne sredine, bilo bi jako dobro da konkretna država kandidat ima pravo da prisustvuje sastancima saveta ministara koji se bave ovim temama i da na taj način s jedne strane prikuplja iskustvo na koji način i šta će se tražiti od te države kada jednom postane članica. S druge strane, Evropska unija ima, rekao bih, vrlo jasan interes da region koji se nalazi unutar Evropske unije, da tako kažem geografski, polako uključuju svoje sektorske politike. Ne može se pričati o panevropskim transportnim koridorima ili energetskim koridorima, zaštiti životne sredine na nivou Evropske unije ukoliko države Zapadnog Balkana nisu sastavni deo to. Ne može Evropska unija da razmišlja o svojim strateškim odnosima sa Kinom, recimo, koja je definitivno već na Balkanu, ukoliko u ta svoja promišljenja ne uključi države Zapadnog Balkana.
Vidi li Brisel zemlje Zapadnog Balkana kao kredibilnog partnera u kog imaju poverenja kada su ove stvari u pitanju? Opet Srbiju možemo uzeti kao primjer. Dakle, ne usklađujemo se sa spoljnom politikom Evropske unije. Također postoje bilateralni trgovinski sporazumi sa drugim zemljama o slobodnoj trgovini. Ruski uticaj je izuzetno jak zbog pitanja Kosova i tako dalje.
Taj kredibilitet je značajno urušen, ali rekao bih sa obe strane. Zato kažem da je u ovom trenutku potrebno otvoriti pitanje poverenja i naravno da obe strane svojim konkretnim potezima i politikama moraju na neki način da se vrate tom poverenju.
Zašto bi Brisel otvorio svoje vrata i pustio za 100 predstavnika ministarstva spoljnih poslova Srbije, na primjer, ukoliko zna da možda spoljni interesi Srbije nisu isti kao što su spoljni interesi Evropske unije?
Pa sad to je, da kažem, hipotetičko pitanje, zato što zvanična politika Republike Srbije je takva da kaže da je njen strateški cilj pristupanje Evropskoj uniji.
Ali kada pogledamo brojke, one govore potpuno drugačije.
Pa ne bih se ni tu potpuno složio sa vama, imajući u vidu da je, recimo, konkretno u oblasti posebno vojne saradnje mnogo snažnija saradnja, recimo, sa državama NATO, nego što je to prosto vidljivo i što se može zaključiti kada se gleda samo medijska zastupljenost saradnje, vojne saradnje sa, recimo, Rusijom. Prosto Republika Srbija u ovom trenutku, imajući u vidu da verovatno ne osjeća izvesnost ovog procesa i njegovu konačnu, da kažem, konačni ishod, a to je pristupanje u nekom doglednom vremenu, pristupa procesu evropskih integracija ne iz perspektive poštovanja određenih zajedničkih vrednosti, nego iz perspektive, hajde da tako kažem, transakcionih odnosa. ukoliko nemam vrlo jasnu korist od toga zašto da uvedem sankcije državi XY, ja onda to neću uraditi zato što ću pretrpjeti određenu štetu sa druge strane. I dok god države Zapadnog Balkana, tu ne mislim samo na Srbiju, ne osete da su vrata Evropske unije trajno otvorena i da su one dobrodošle, nažalost imat ćemo problema sa ovakvim testovima, da kažem, kredibiliteta.
Jesu li veći fondovi koje ste isto naveli u ovom dokumentu način da se zemlje Zapadnog Balkana osjećaju više dobrodošlo u Evropskoj uniji, s obzirom da već sada postoji donekle to verovanje da je Brisel kasica prasica iz koje se crpi novac za određene projekte?
Znate, da kažem, argumentacija za to isto tako dvojaka. Smatrali smo da su pitanja strukturnog razvoja, dakle velike investicije koje se tiču zaštite životne sredine, energetike, transporta, da je ta vrsta ulaganja praktično zajedničko evropsko ulaganje u zajedničku buduću evropsku infrastrukturu.
Zemlje ne koriste ni čak sva sredstva koja su na raspolaganju trenutnim fondovima.
Tu se donekle u pravu, zato što u fazi tog programiranja takozvanog tih fondova radi prilično, da kažem, obiman posao, međutim u fazi realizacije, kao u ostalom i u svim ostalim oblastima, dolazi do ozbiljnog kašnjenja i mogućnosti čak i gubitka ovih sredstava. Međutim, bez značajnijeg priliva sredstava koje bi bilo investirano u ono što je vidljivo, škole, bolnice, pa ta velika ulaganja zahtevaju ozbiljna finansijska sredstva koje budžeti država Zapadnog Balkana prosto ne mogu na ovaj način da istrpe, i nije realno očekivati da ćemo isključivo iz vlastitih budžetskih sredstava moći da isfinansiramo ono što su zahtjevi budućeg članstva. Napominjem, o bilo kakvoj, kako ste vi to rekli, kasiti prasiti, nego ipak o jednom ozbiljnom zajedničkom investicijalnom poduhvatu, nešto nalik Maršalovom planu.
Ali imajući u vidu visok nivo korupcije u ovim zemljama, zašto bi Evropska unija otvorila novac svojih poreskih obveznika nečemu što na kraju može biti rupa bez dna?
To je vrlo legitimno pitanje, vi ste u potpunosti u pravu, i zato se i mi u ovom predlogu zalažemo za to da se pare ne daju, tako kažem, tek tako na zahtev, već da oni koji su uspešniji u borbi protiv korupcije, organizovanog kriminala, oni koji su uspešniji u poštovanju osnovnih demokratskih principa poput podele vlasti, fer poštenih izbora, slobodnih medija, slobode izražavanja, dakle da ti šampioni u reformama u stvari budu finansijski dodatno nagrađivani, dok oni koji zaostaju i koji kaskaju, da ova sredstva mogu da im budu čak i ukinuta. I ovo je jedan način da se ponovno uspostavi kredibilitet. Ukoliko je država kandidat kredibilna, odgovorna u sprovođenju ovih ključnih reformi, onda ona stiče pravo da bude i finansijski dodatno nagrađena. To bi trebalo da stvori određenu, znači da tako kažemo, klimu konkurencije u regionu, pa da se na pozitivan način takmičimo ko će biti bolji.
Predložili ste i sankcije u slučaju država ne ispuni reforme na koje se obavezala. Kakve bi to sankcije bile pored finansijskih koje ste malo pre spomenuli?
Ne pozivamo ovde bilo koga na uvođenje sankcija zbog, bežbanja strogoće, već isključivo u smislu upravo uspostavljanja onoga što je poverenje i što je kredibilitet procesa. Ukoliko države koje se nalaze u odmakloj fazi pristupanja Europskoj uniji imaju problem sa osnovnim demokratskim, poštovanjem osnovnih demokratskih prava i principa, onda je evidentno da ovaj proces nije izrodio rezultate koji su bili očekivani.
Evo, Srbija je već 4 godine aktivno u procesu pregovora. Demokratski pokazatelji na neki način beleže nazadovanje. Međutim, Evropska unija se nikada nije bila ni blizu aktiviranja takvog mehanizma i sankcionisanja samog pregovaračkog procesa. Čak naprotiv, uglavnom su slušali pohvale evropskih zvaničnika o reformskom procesu u Srbiji. Zbog čega bi vam sada bilo realno očekivati da će Brisel nakon nove metodologije biti spremni da uvodi sankcije?
To je jako dobro pitanje i ja nemam odgovor na to pitanje, zato što kao i do sada ta vrsta odluke zavisi isključivo od političkih stavova država članica. Dakle, sve odluke koje se tiču broja otvaranja određenih poglavlja ili otvaranja ili neotvaranja pregovaračkih poglavlja su političke odluke i u EU postoje države koje iz vlastitih razloga ili vlastitih interesa smatraju da bi Srbija, Crna Gora recimo sutra trebalo postanu članice EU. S druge strane, postoje one zemlje koje smatraju da Srbija i Crna Gora ne bi uopšte trebalo da postanu članicama Unije u dogledno vreme. Dakle, na kraju ovog procesa sve se svodi na političke odluke država članica, na pregovor unutar saveta i u tim okolnostima jako je teško predvideti kako će ovi predlozi biti sprovođeni u praksi. Ali upravo iz tog razloga mi smo smatrali neophodnim da ukažemo na to da je potrebno da prosto Evropska komisija dobije mnogo snažniju ulogu, jer ne zaboravite da u svim fazama razvoja Evropske unije koje su bile obeležene određenim evolucijama, određenim naprecima kada je u pitanju proces generalno integracije kontinenta, Evropska komisija je bila ta koja je vodila, da kažem, program takvih reformi. Današnja komisija, imajući u vidu način na koji je nastala, plašim se da ima dosta toga da dokaže.
Ali ono što se mora priznati jeste da ova komisija deluje odlučnije od Junckerove da se pozicionira kao neki kredibilni globalni akter, pa samim tim pre svega mora krenuti od Zapadnog Balkana.
Apsolutno, i da kažem, nas ohrabruje što je gospođa von der Leyen rekla da će ova komisija biti geopolitička, jer svakome ko se razume u geografiju i politiku vrlo je jasno da od projekcije spoljnopolitičke moći i spoljnopolitičke autonomije Evropske unije nema ništa ukoliko države Zapadnog Balkana nisu deo evropske porodice.
Šta je ono što vi očekujete konkretno kao rezultat ove strategije koju ste, to jest dokumenta koji ste predložili, i hoćete li ovo poslati u Brisel?
Ovaj papir je već poslat u Brisel na nekoliko vodećih adresa. Efekti ovakvih predloga će se meriti na osnovu toga na koga će se oni odnositi. Dakle, elementi pojedinih ovih predloga bi bez drastičnih izmena i bez potrebe da se menjaju, da tako kažem, ključna dokumenta kada su u pitanju pregovori Crne Gore i Srbije sa Evropskom unijom, na neki način mogla iskoristiti, ne bi li se povratio kredibilitet procesa i unapredilo poverenje građana Zapadnog Balkana da će na kraju ovog procesa zaista živjeti u bolje uređenim društvima, i poverenje na strani evropskih država koje će biti sigurnije da jednom kada države Zapadnog Balkana postanu članice, da one neće biti problematične.
U intervju Radija Slobodna Evropa govorio je Sređan Majstorović iz Centra za evropske politike. Sa njim razgovarao Filip Lukić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Za interese Republike Srpske borite se pravno i bez destabilizacije regiona, poručio Vučić Miloradu Dodiku u Beogradu. Macron podržat će otvaranje pregovora sa Skopljem i Tiranom ako izveštaj Evropske komisije bude pozitivan. Zabeležen prvi smrtni slučaj od posljedica koronavirusa u Evropi. Srbija danas proslavlja Dan državnosti. Sutra prepodne hladno, tokom dana sunčano i toplije, temperatura do 14 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas Ivan Kojić i Dušan Komarčević.